9-15 dəqiqə işləmişə qədər eşidə biləcəksiniz.
15-ci dəqiqədən sonra da dalğanın dəyişməsiz eşidəcəksiniz ki, müsavatçı deputatlar bundan sonra nə etmək fikrindədirlər. Onlar dünən bayaq dediyimiz kimi büdcənin bölüşdürülməsinə etiraz ediblər.
Gələn ikinlərin pensiyası nə qədər artacaq? 9-15 dəqiqə işləmişdən etibarən bu reportajı da gözləyin.
Həm də biləcəksiniz ki, yanvardan bəri ən çox hansı ərzaq məhsulunun qiyməti artıb, bugün dolların, rus rublunun son qiyməti necədir?
Müləyyət yerləşimizin axırında eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Amerikaya nədə qalib gəldi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçmiş Sovet İttifaqının ərazisindəki münaqişələr donub yoxsa donmayıb?
Sərhəddəki Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki əskərdən bunu soruşsan, çətin deyər ki, münaqişə donub.
Amma beynəlxalq siyasətdə bu anlayış 15 ildir ki, işlənir. Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dnestriyanı və nəhayət Dağlıq Qarabağda baş verən proseslərlə onların donmuş adı üst-üstə düşürmü? Cənubi Qafqaz üzrə ekspertlər nə deyirlər bu barədə? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Lawrence Brewers deyir ki, donmuş sözü daha çox sülh prosesinə münasibətdə doğrudur, nəinki bu münaqişələrə.
Calling these conflicts a frozen conflict is a misnomer.
Münaqişələrə münasibətdə donmuş ifadəsini işlətmək səhvdir. Ləng düşüncənin əlaməti olan bu basma qəlib ifadənin dinamik və daima dəyişməkdə olan münaqişələrə şamil edilməsi təəssüf doğurur.
Dynamic and ever-shifting.
ATT-in Viyana'daki konfliktlerin karşısı alınması merkezinin Qafqaz üzrə eksperti Hari Kamarayının deyib ki, bu münaqişələr barədə donmuş yox, həll olunmamış ifadəsi daha münasib olar.
It's not the most accurate term anymore.
İfadə artıq dəqiq deyil, çünki nəzər salsaq, Cənubi Qafqaza, mən Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ münaqişələri barədə danışıram, görərik ki, orada çox şey baş verir. Əslində, son bir neçə il müddətində Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin həlli mexanizmləri əsasən aktivdir. Donmuş münaqişə termini 1990-cı illərin əvvəlindən başlayaraq demək olar ki, sırf keçmiş Sovet İttifaqı məkanında baş verən konfliktlərə münasibətdə işlənir. Lawrence Brewers yerli xüsusiyyətlər arasında Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətçilik anlayışının yeni olduğunu qeyd edib.
What is specific to the South Caucasus?
Yerli xalqların tarixini öz milli dövlətçiliyindən məhrum qalmaları Cənubi Qafqazın spesifik cəhətlərindən biridir. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan qəfildən müstəqillik əldə ediblər. 1918 və 1921-ci illər arasında Sovet İttifaqına birləşməzdən əvvəl onlar çox qısa müddət müstəqil olmuşdu. Odur ki, bu ölkələrdə milli dövlətçilik ənənəsi çatışmır. Lakin Cənab Brewers'in dediyinə görə dövlətçilik ənənəsi və iqtisadi hüquqi institutların çatışmazlığı ilə yanaşı, regionda millətçilik genbol artıb. Müqayisə üçün Orta Asiya Respublikalarında millətçi hərəkətlar bu qədər güclü olmayıb, yaxud çox güclü millətçi hərəkətlar olan Baltikyanı Respublikalarını daha mükəmməl iqtisadi hüquqi mühitin mövcudluğu münaqişələrdən çəkindirib.
Avropalı ekspertlər bu fikirdədir. Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqillikdən sonra necə dövlətçilik təcrübəsini artıra biliblərmi? Məsələn, Azərbaycanda 2008-ci seçkiləri haqqında nə danışırlar? Bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin cümalında eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2008-ci ildə Azərbaycanda seçki yox, referendum keçirilə bilər.
Amerika Parlamentinin Aşağı Palatası, Nümayəndələr Palatasının yeni sədri erməni pərəstdir. Qəzetlər yazır bugün.
Deməli, hayna qəzeti belə bir yazı dərc eləyib Azərbaycan üçün 2007-ci il ssenarisi. Yazıda deyilir ki, Amerikadakı seçkilərin nəticəsinin Azərbaycana da dəxil olacaq. Amerikanın xarici siyasətində ciddi dəyişikliklər gözlənir. Müəllif yazır ki, bu baxımdan Qafqazdakı düyünlərin çözülməsi baxımından həyati əhəmiyyət daşıyan məsələ Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin deməli, ABŞ xarici siyasətinin demokratlaşması baxımından dəyərləndirilməsidir. Amerikanın qaz kəmərinə nəzarət edən Rusiya məhz bu qış Gürcüstan və dolayısıyla Azərbaycan qaz kəməri üzərində də nəzarəti ələ keçirmək istəyir. Deməli, bunu çıxan ayna yazır ki, Kreml birinci növbədə deməli, Azərbaycandan istifadə eləmək istəyir Gürcüstanın qaz blokadasına almaq üçün.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda seçki yox, referendum keçirilə bilər. 2008-ci il seçkiləri hakimiyyət dairələrində qəzetin yazdığına görə ciddi təlaş doğurur. Yeni Müsavat, Yeni Azərbaycan qəzetindən Hakim partiyanın mətbuat orqanına stat gətirir. Qəzet yazmışdı ki, prezidentlik müddəti gərək 5 ildən 7 ilə qaldırıla. Yeni müsavat yazır ki, Yeni Azərbaycan partiyasının diqqəti qarşıdakı seçkilərlə yanaşa, həm də onun vaxtı məsələsinə, seçkilərin təxirə salınmasına yönəlib. Yəni, 2008-ci ildə və ya o vaxta qədər Azərbaycanda seçki deyil, referendum keçirilə bilər. Bundan sonra isə prezident İlham Əliyevin daha 2 dəfə 7 il, 7 il, 14 illiyinə prezident edilməsi gündəmə gəlməlidir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bağça Pəsi qəzeti isə yazır ki, sementin qiyməti ucuzlaşmayıb. Yazda deyilir ki, 20 gündən artıqdır ki, sement gündən günə bahalaşır. Halbuki bir neçə gün bundan qabaq hökumət sementin qiymətinin aşağı düşdüyünü elan eləmişdi. Bu xəbərdən sonra qiymət biraz da qalxıb. Bunu Bağça Pəsi qəzetinin müxbiri deməli aşkara çıxarıb, köhnə pulundan 47 min manata satılır indi. Sement. Qəzet yazır ki, ölkədə yeganə sement istehsalçısı olan Qaradağ Sement hər gün paytaxtın 3 müxtəlif bazarına 100 maşın sement göndərir. Bununla da sementi paytaxtdakı bazarlara daşıyan qrup və ya qruplar qiyməti istədikləri səviyyədə saxlayırlar, bəzən də endirirlər. Qaradağ Sement bu xəbəri təkzib edib, deyib ki, hökumətin tapşırığından sonra qiymətin aşağı düşməsi istiqamətində iş görür.
525-ci qəzet yazır ki, Ermənipərəst Konqresmen Nümayəndələr Palatasının spikeri olacaq. Söhbət demokratların qalib namizədi Nancy Pelosi-dən gedir. Qəzet yazır ki, Amerikanın erməni diasporu və Ermənistandakı siyasi dairələr noyabrın 7-sində Konqresə, Amerikadakı Konqresə seçkilərinin nəticələrindən razı qalıblar. Amerika erməniləri bu seçkilərdə əsas etibarilə Demokrat Partiyasının təmsilçilərini dəstəkləyir də və onlara görə Demokratların Konqresinin hər iki palatasında üstünlüyü ələ alması növbəti illərdə erməni layihələrinin qəbulu üçün böyük imkanlar açır.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələr idi. Qəzetlərin yazdıqları ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Səhər-səhər xəbərlər verilişi isə davam edir. Xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz eşidəcəksiniz ki, müsavatçı deputatlar bundan sonra neynəmə fikrindədirlər. Onlar dünən büdcənin sahələr üzrə bölüşdürülməsinə etiraz ediblər. Parlamentin iclasından yarımçıq çıxıblar.
Gələn kimlərin pensiyası nə qədər artacaq bu sualı da bugün cavab tapa biləcəksiniz.
Ardından biləcəksiniz ki, yanvardan bəri ən çox hansı ərzaq məhsulları bahalaşıb. Bugün dolların rus rublunun son qiymətini də biləcəksiniz.
Və nəhayət verilişimizin axırında eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Amerikaya nə də qalib gəldi.
Demokratlar Amerika Konqresinə tam nəzarəti ələ keçirdi. Bush söz verdi ki, bundan sonra İraq məsələsində demokratların da fikrini soruşacaq.
Qırğız müxalifəti öz qələbəsini qeyd edir. Prezident yeni konstitusiyanı imzaladı. Öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini verdi parlamentə.
Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla ticarəti 2 dəfə artırsın. Bunu Rusiya prezidenti Putin Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib.
Azərbaycan insan inkişafına görə dünyada 99-cudur. Dünyada yaşamaq üçün ən yaxşı ölkə isə Norveçdir. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Siz heç dövlət büdcəsi ilə maraqlanırsınız?
Maaşı deyirsiniz, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə, dövlət...
Yox, xanım, yox.
Maraqlanırıq. Televiziyada, radioda, mətbuatda.
Mağlanmaq deyəndə ki, xəbərim yoxdur, yoxdur. Dəqiq deyə biləm ki, xəbərim yoxdur.
Maraqlanırıq, indi bilmirik yox, o nara qaçlanmış. Heç biz özümüz bilmirik, harada qaçlanmış.
Və heç bilirsiniz ki, o bu bayağı məlumatı haradan əldə eləmək olar?
Düzün desəm, yox.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir, halbuki büdcəni sadə adamların vergiləri formalaşdırır. Hazırda sadə adamların nümayəndələri, millətvəkilləri parlamentdə gələn üçün büdcəni müzakirə ediblər. Dünən parlamentdə elmə ayrılan pulun məbləği mübahisə yaradıb, ilkin təklifə görə elmə büdcənin heç bir faizi də ayrılmayacaq. Etirazını bildirmək istəyənlərə spiker deyib ki, hərə bu barədə 5 dəqiqə danışsa bəsdir.
Halbuki indiyəcən reqlament 10 dəqiqə. Olub, müsavatdan olan deputatlar iclas zalından həmin bu 5 dəqiqə məsələsinə görə etiraz edib çıxıblar. Deyiblər ki, büdcə düzgün bölüşdürülmür, məsələn, polis serjantı ilə professora eyni maaş verilir, müxalifət də etiraz edəndə onlara ağızlarını açmağa imkan vermirlər.
İndi müsavatdan olan deputat qrupu Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcək, onlar büdcə layihəsində daha nədən narazıdırlar, Marif Çingizoğlu danışır.
Gələn ilin büdcə layihəsindəki bir çox məqamlardan narazı olan müxalifətçi deputatlar hesab edirlər ki, onlar həmin iradları səsləndirmək istəyən vaxtda çıxışların müddətinin 5 dəqiqə endirilməsi onların söz demək hüquqlarının pozulmasıdır. Müsavatçı deputat Nəsib Nəsibzadə deyir ki, əslində səs verməklə parlament sədrinin deputatların 10 dəqiqəlik söz demək hüququnu azaltmaq səlahiyyəti yoxdur. Parlamentdə büdcə ilə bağlı təklif səsləndirə bilməyən deputat qrupu noyabrın 10-da büdcə layihəsini Müsavat partiyasında müzakirə edəcək. Millət vəkili Nəsib Nəsibzadə deyir ki, gələn ilin büdcə layihəsində onları qane etməyən xeyli məqamlar var. Bunlardan biri ayrılması nəzərdə tutulan bəzi iri məbləğlərlə bağlı heç bir təsnifatın verilməməsidirsə, başqa bir narahatlıq doğuran hal da elm və təhsilə digər sahələrdən az vəsaitin ayrılmasıdır.
Azərbaycan universitetlərində işləyən professorun maaşı, polisdə işləyən serjantın maaşına bərabər. Onda həmin təhsil sistemi yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlaya bilməz.
Nəsib Nəsibzadə deyir ki, müzakirələrin yekununda büdcə layihəsində ümumi şəkildə göstərilən xərclərə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı hökumətə müraciət etməyi də planlaşdırırlar. Keçmiş millət vəkili hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlbəli də hesab edir ki, reqlament Milli Məclisin daxili nizamnaməsi haqqında qanunla tənzimləndiyindən həmin müddətin dəyişdirilməsi qanuna ziddir. Amma buna baxmayaraq Qulam Hüseyn Əlbəliyə görə qanun yol verməsə də, Azərbaycan parlamentinin təcrübəsində bu kimi hallara tez-tez rast gəlinir. Yeni Azərbaycan partiyasında icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, çıxışların müddətinin azaldılmasına hansısa siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur. Qaldı ki, müsavatçı deputatların Konstitusiya Məhkəməsində nəyəsə nail olmalarına Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, parlamentin sədri daxili nizamnaməyə uyğun addım atdığından burada hər hansı qanun pozuntusuna yol verilməyib. Bu baxımdan da o, məhkəmənin müxalifətçiləri sevindirəcəyinə inanmır.
Marif Cengizoğlu'nun söhbətini dinlədik. Maraqlıdır ki, bir müddət əvvəl parlamentdə təkliflər var idi ki, alimlərin maaşları hətta 300-500 dollara qaldırılsın. Ancaq belə görünür ki, elm sahəsinə elə də çox vəsait ayrılmayacaq. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, hökumət gərək qənaəti elmin hesabını eləməsin, kəsəndə başqa xərclərdən kəssin.
Amma gələn il müəllimlərin maaşı artacaq, əksər kateqoriyadan olan pensiyaçılarında pensiyası artacaq. Bazarda da qiymətlər artır. İqtisadçılar nə deyir? Bu artımı cəmaat öz həyatında hiss edə biləcəkmi? Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynəçiyə Müzik FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində efirə çıxır.
Davam dəyişməsəz xəbərətə verilişi başa çatan kimi Qlobus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Strasburqda Azərbaycan haqqında radio verilişi yayılmağa başlayıb.
Bizə lazımdır ki, bunu fransızlara, oradan Azərbaycanla əlaqəli xəbərləri çatdıraq, Qarabağ gerçəklərini buradan fransız dilində çatdıraq deyə bilək.
Miami'de yeni Azərbaycan cəmiyyəti yaranıb.
Bu ilk cəmiyyət, bizim belə bir məqsədlərimiz var. Festivallar keçirdik, Azərbaycanın mədəniyyətini, musiqisini burada nümayiş etdirək.
Kanada'daki Azərbaycan Dili Məktəbi Beynəlxalq Dillər Simpoziumunda təmsil olundu.
30 bin şagirdin iştirak etdiyi 150 məktəbin arasında Azərbaycan Dili Məktəbində iştirak etməsi məncə çox uğurlu bir hadisədir.
Davam dəyişməyin, 10 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosu nefrində Qlobus verilişi başlayacaq. Qlobus verilişini Samirə Faiq qızı hazırlayır. Bu verilişi həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətnini Azadlıq Radiosu.az saytində də tanış olmaq olar.
Azadlıq Radiosu az saytində həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı sorğular keçirilir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir. Elmar Hüseynovun qətlinin obyektiv araşdırılmasına inanırsınızmı? Bundan başqa Azadlıq Radiosu az saytində həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda olur. Həmin forumlara daxil olub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Bu dəfəki qonağımız, forumun bu dəfəki qonağı Azərbaycan Milli Komandasının futbolcu Milli Komandasının baş məşqçisi Şahin Dinevdə artıq ilk suallar forma daxil olub. Siz də daxil olun və istədiyiniz ürəyinizdən keçən sualı Şahin Dinevə verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hökumət gələn il üçün daha yaxşı yaşayış vəd edir. Məsələn, Misir Mərdanov təhsil naziri deyir ki, 1-2 il Azərbaycanda müəllimin maaşı elə artacaq ki, bu müəllimlərin arzuladığı səviyyədə olacaq.
Sosial müdafiə fondu da Nik Bindi Qarabağda əlil olan azı 400 nəfərə gələn il avtomobil veriləcək. Gələn il pensiyalar da artacaq. Həmkarım Ülkə Rakif qızının qəhrəmanı isə narahatdır ki, bir tərəfdən pensiya artır, amma pulu əl almamış bazarda qiymətlər ondan da qabağa artır. Söhbəti dinləyək.
Sağ olun, əlləmə. 22 manat pul alıram. Amma yəni çatmıyor pul. Özüm də istəyə bilmirəm.
23 yaşlı Ramil Babayev anadan gəlmə birinci qrup əlildir. Deyir ki, aldığı 22 manat pensiya ən vacib ehtiyaclarını belə ödəməyə bəs eləmir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov isə deyir ki, 2007-ci ildən bu narahatçılıqlara son qoyulacaq. Onun sözlərinə görə pensiyaçıların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə mövcud qanunvericilikdə bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulub. Bu yeniliklərə əsasən gələn il 15 min nəfərə yaxın həlak olmuş müharibə iştirakçılarının ailə üzvlərinin pensiyasının aylıq məbləğinə orta hesabla 21 manat artırılacaq. Artım təkcə həlak olmuş müharibə iştirakçılarının ailələrinə aid edilməyib. Səlim Müslümov deyir ki, pensiya hesablanarkən vətəndaşların orta aylıq əmək haqlarının 3 misli həcmində olan məhdudiyyət aradan qaldırılacaq və pensiya əmək haqlarının tam məbləğində hesablanacaq. Bundan başqa həlak olmuş müharibə iştirakçılarının ailələri və Qarabağ əlilləri üçün 600 mindən çox mənzil tikiləcək və əlillərə maşın veriləcək. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə deyir ki, ölkədə inflyasiyanın sürətlə artdığını nəzərə alsaq, bu artımı əhəmiyyətli artım hesab etmək olmaz.
Təbii ki, götürəndə əmək pensiyalarının səviyyəsinin aşağı olduğunu nəzərə alsaq, ölkədə inflyasiyanın da artan sürətlə belə də iştirak göstərdiyini nəzərdən qaçılmasaq, son nəticədə belə qənaətə gəlmək var ki, artım olsa da ciddi və əhəmiyyəti artımdan söhbət gedə bilməz.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, dövlət hər şeydən əvvəl inflyasiyanın bir rəqəmli həddə saxlaması üçün tədbirlər görməlidir.
İnflyasiyanı cilovlamaq deyəsən hökumətə asan gəlmir. Ülkə Rakif qızının reportajına qulaq asdıq. Rəsmi statistikaya görə ilin əvvəlindən qənd 31% bahalaşıb. Daha nələr, nə qədər bahalaşıb bu barədə iqtisadiyyat xəbərlərində dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Yanvardan bəri kartof 20% bahalaşıb, yağın qiyməti 20% artıb. Soğan rekord vurub, yanvardan bəri 41% artıb. Bunu statistika komitəsi deyir.
Amma əvəzində bazarda statistika komitəsi deyir ki, ucuzlaşan şeylər də var. Məsələn, çay, pendir, un, kompüter, bir də mobil telefonlar. Arif Əliyev statistika komitəsinin sədri deyir ki, elə buna görə də inflyasiya elə də çox olmayıb, 10% keçməyib, bir rəqəmli olub, 7.7%.
Hərçin ki, inflyasiyanın düzgün hesablanıb hesablanmaması da mübahisəlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətə deyir ki, inflyasiyanı başqa üsulla hesablamaq lazımdır. İqtisadiyyat blok xəbərlərinin növbəsidir, Kəbran Dilavərlə danışacaq.
İlin əvvəli ilə müqayisədə ərzaq mallarının qiyməti 11% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ən çox bahalaşma meyvə tərəvəzdə, süd və yumurtada olub 32%. Ət və balıq isə 17% bahalaşıb. Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, ilin əvvəlindən əhaliyə 4 milyard yarım manat məbləğində mal satılıb. Keçən ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının satışı 9%, qeyri ərzaq məhsullarının satışı isə 20% artıb. Gələn ay Bakıda İslam İnkişaf Bankının nümayəndəliyinin açılması planlaşdırılır. Bu haqda Bakıda səfərdə olan İslam İnkişaf Bankının prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli məlumat verib. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda 250 milyon dollarlıq 26 layihəni maliyyələşdirib. İndiyədək bank layihələri İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirlikləri vasitəsilə həyata keçirilib. İndi də noyabrın 9-unu olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Valyuta məzənələri neçə gündür ki sabitdir. Kəbran Dilavərini dinlədik yenə. İdmanla maraqlananlar dalğanı dəyişməsinlər. Birazdan idmanın vaxtıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunun efirində saat Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 25 dəqiqə. Real Madridin yeni transferi kim ola bilər? Azərbaycan Amerikanı uddu. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq.
Uddu özdə tilsimi qırdı bugün. Amerikalıları 3-2 hesabının çətin də olsa məğlub elədi. Bundan əvvəl də qələbə qazanmışdılar. Ancaq Amerika bu dəfə, yəni bu dəfəki rəqib bir qədər güclüdür. Qrupdakı başqa oyunlar, Dünya Çempionatının qrup mərhələsindəki oyunlar Rusiya, Hollandiya 3-0, Almanya, Puerto Rico 3-0, Braziliya, Çin 3-2. Azərbaycanlı qızlar qrupda heç olmasa 6-cı yeri tutub, ilk onluğa düşmələri üçün noyabrın 11-də qarşılaşacaqları Hollandları da yenməlidirlər. Cümə axşamı futbol üzrə ölkə çempionatında 11-ci turun 3 oyunu keçirilib. Lider Xəzər Lənkəran Qarabağı qəbul edib və 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Liderin ən yaxın izləyicisi Kərvan isə Simurqla səfər oyununda da xal itirib, 1-1 Inter MKT Araz oyununda qonaqlar qələbəni bayram edib 1-0. Turun qalan 3 oyunu bugün keçiriləcək. Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən yeniyetmə cüdoçular arasında Dünya Kubokuna yekun vurulub. Azərbaycan təmsilçilərindən 60 kg çəki dərəcəsində yarışan Orxan Hacağalı fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb, daha 3 cüdoçu isə yalnız final görüşündə uduzublar. Azərbaycan yığması komandalar hesabında Türkiyə və Gürcüstanı özündən qabağa buraxıb və 3-cü yeri tutub. Realın, İspaniyanın Real komandasının baş məşqçisi Fabio Capello qış transfer pəncərəsi dönəmində PSV-nin və Braziliya yığmasının müdafiəçisi Alex'in Madridlilərin əsas hədəfi olduğunu bildirib. İtalyan mütəxəssis deyib ki, komandasının müdafiəsinin mərkəzində Cannavaro Alex cütlüyünü görmək istəyir. Bu qədər.
Çox sağ olun Rövşən. Bu da bizim bugünə çatdıracağımız idman xəbəri idi. Xəbərlərimiz burada yekunlaşmaq üzrədir. Sonda bir də havanın məlumatını xatırlayaq. Sinoptiklər bugün paytaxtda bulutlu hava var dedilər. Hava tez tutulub açılacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonların çoxunda da hava yağmursuz olacaq. Şərq rayonlarında çiskinli keçəcək hava, gündüz temperatur 21 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Axırda bir də xatırladaq görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardı. Demokratlar Amerika Konqresinə tam nəzarəti ələ keçirdi. Bush söz verdi ki, bundan sonra İraq məsələsində demokratların da fikrini soruşacaq.
Qırğız müxalifət öz qələbəsini qeyd edir. Prezident yeni konstitusiyanı imzaladı. Öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini verdi parlamentə.
Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla ticarəti 2 qat artırsın. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib.
Dünyada yaşamaq üçün ən yaxşı yer Norveçdir. Azərbaycan bu siyahıda 99-cu yerdədir. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbərətlər də burada başa çatır. Verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Globusu Samirə Faiqqız aparır.
Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəndarov,
Ülviyyə Səvvədə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.